Лияр Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2014 елым 29 августы һәптәнең анны уни. Хәбәрләр гүндәлеге ва гөз етим гәпләшекләремдә башламадан озал гүнең тәәдирлекләре белән таныш болун. Гәпләшеге гөзәл алып барыяр. Башта хәбәрләрнең кыйфача мазмуны. НАТО Орсиядәге гөне хәрби хәрәкәтләрдә айыплады. Берләшкән Милләтләр Урамасы 3 миллион адам Сириядән качып чыкты диде. Хәтәдә йөр сөешмәсендә аман калганнар гөзләнәр. Инде хабарларын доғры мазмонны кечәрес. НАТОның баш секретары Андрес Фок Расмусен Орсияда Украинада гөне харвы хәрәкәтләре кушылмакта айыплады. Расмусен 29 июлда Брюссельдә НАТОның Украинадагы кризис буенча маслихатының идеяниден чыгышында Орсияның делилсез рет этмәләренә карамастан Орсия харвиларының уенҗамларының хәрәкәттән бейканун ашырылганлыгы аныктыр диде.
Despite Moscow's hollow denials.
Расмусен Москваның Орсияда тараптар сепаратистлары танк ва артиллерия белән үпчене диянлыгыны шәһәрдә үз территориясында Украин кошыннарын оқы тутанлыгын әйтте. Берләшкән Милләтләр Урамасының босқыннары буенча агентлыгы Сирияда дәвам иткән граждан урышының 3 миллион адамы йортын качып чыкмагы мәҗбүр иденлыгын әйтәр. Мәгълүматы күрә босқыннарның саны кечен елкысыннан 1 миллион артып тур. Женевада ярлашкан агентлык йортның чагында 6,5 миллион сирийлыгының үз өйләренә тәрк итмәле булганлыгын әйтте. Берләшкән Милләтләр Урамасының босқыннар буенча баш комиссары Антонио Гутерес 29 августтан бәйанамасында Сириядәге кризис дәврәмнең иң улы инсан бетбахтчылыгын өрүлдү диде. Ва Сирияда 2011 жылдын март айында конфликт башланалы бери юрт жашайчылардын ярсына голойнун уруштан качып өз өйлөрүн терк эткенлигин айтты. Уруштан өң Сириянын 23 миллион ийлаты барды. Халат едичләр хәтәен гүн орта гүн батарында булган гүешле йер сөешмәсендә аман калганнар гөзләярләр. Бу бетбахтчылыкта адамнан 14 адамның һәлак булганлыгы әйтелгән. 29 августта дәүләт медиасының хәбәр бермәгенә күрә, Гуйжоу вилаятендә юмрылган овларга 600 халат едиҗи иверлеп торуларын дире адамларын барлыгын аныкламага ярдәм бергән электроник сериештәләр белән үпчен әйтелгәнлек әйтелгән. Регионда 3 көнләп дәвам иткән гүешле ягышларның нәтиҗәсендә 27 августта мәлегән yer süýüşmesi zerarly. Ýene 11 adamyň ýetirim bolundygy hasaplanýar we 22 adam yaralanan. Xinhua resmi habar agentligi tebigi betbagçylykda 77 jaýyň ýumrulanlygyny ýa-da ýeriň astynda galandygyny habar berdi. Киев Орсиятын президенты Владимир Путинның Украинаның гүндорында габава дүшен Украин харбиларының иді чекілмегіне ел верме үчін гуманитар коридорны дөретмек варады еден чағыршны Москваның конфликті көзөкчілік әдіянлігіні көр көзіянлігін айдар. Украинаның харбиларының 29 августа ерадан бейаннамасында Путинның чықышы дин авырзады субур едер. Сепаратистлері Кремль тарапынан ел башчылық ва көзөкчілік әдіянлігіні көр көзіяр деп белленді. Путин Новороссия деп атландыран ерде қозғылын чылары коридорлары ачып, габава дүшен Украин кошунларын хопсуз ийда чекилмегине рухсат бермеге чагырды. Бу чагырыштан соң өз-өзүн карар эден Донецк халк республикасынын hükümet баштутаны Александр Захарченко эхлимиз бизе илкинчи ноута марал тайдын ярдым берген йордун президенти Владимир Путинге хурмат коярыз ва габавдагы Украин кошунларына коридор дөрөтмөгө тайяр деди. Эми алардын ярак ташырмак шертине өңө сүрдү.
Уважение к Владимиру Владимировичу Путину.
НАТО Украинада 1000 чемесе Орсият харвесының керекеде диянлыгын айтты ва Украинада Орсияда дегишлиде гайдылян артиллерия кошунларының сателит суратларын чаветте Орсиядын коронмак министрлиги суратлары рет этти. Берләшкән Милләтләр Урамасының тәәдә хатаватында Украинаның гүндәгәрендә дәвам иткән конфликт зәрарлы шул апрель аеның ортасыннан бәри 2600 чемеса адамның вефат булганлыгы әйтелде. Мәгълүматта йорты адам хукукларының гөдәк дипеленмәге шул санда адам огырлыгы ва кыйнамалар яле эден иттеликләр нықталар ва моның илкинҗи новатта Орсияда тараптар сепаратистлар тарафыннан амала ашырылганлыгы әйтелгән. 29 августта Женевада ва Киевдә көпчүлүгә хөдөрләнгән бу хатаватта Украинаның кошынларының тиңишликлери гозголоңчуларын элинен алмак боюнча тагаллаларында амала ашырын зорлуклары хем хасавалынды. Бирлешен Миллеттер Курамасы вепат болиандарын саны гүндө 36 адам чемеси деп кетхетлер ва хелекчиликли вакаларын чүрткеси көпөлмөүнүн себептерин сөйөшүчүлөрүн гурилатлы жерлерде Сөйөш алып барыянлыгы белән düşündürәр. Ислам дәүләте топорының сөйөшчеләре Иракта ефир дүшен курт сөйөшчесенең келдесенең кетелмәгене көркөзгән видеоны яйратты. 28 августта яйратылган язгыда Иран курт лидерларыннан Берләшен Штатлар белән хәрби хезмәттәшлыгы бетәтмәк таләп ителәр. Гүн Орта Кореяның нәшерләре Демократик Кореяның лидеры Ким Йонг Унның шәхси мали сөйөшчеләрен доландырган юқоры дәрәҗәле рәсмиятенең Орсиятә качандыгын хәбар бердләр. Газетта юның Качуаталыға соран болмағының мүмкендігіне Пхенияның болса, оны тұтсақ еріп, еуірді иверілмегіне орсеттен соранлыға әділер, хорматлы радиодың лейчілер, сіз күнің өе сағыдың кәбір тәділіктері білен таныш олдыңыз, біз кеплешігімізе